Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Tajba jena Jasmine Saliba, nsemmilkom u nilqakom għal din l-ewwel edizzjoni f'din l-iskeda l-ġdida tal-programm il-Balomba. Programm li fih kif tafu, għal min kien isegwi anke fl-iskedi preċedenti, isegwi dak li jkun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej u wkoll qed iħarsa lejn aspetti ta' dak li jkun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet bħal huma wkoll il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni nifisha. U kif dawn ukoll jistgħu b'xi mod ikollhom impatt fuq il-gżira Maltija. Fil-fatt illum nibdew bħarsa fuq lejn xi aħbarijiet li għandna f'dan il-kuntest u fit-tieni parti tal-programm ser niffukaw b'mod aktar dettaljat lejn id-diskors illi għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, dwar Black imsejjaħ l-Istat tal-Unjoni, the State of the Union speech, li huwa diskors li jagħmel analiżi dwar dak li għaddejja minnu l-Unjoni Ewropea, kif ukoll mbagħad jagħti ħarsa lejn il-futur, il fejn sejra l-istess istituzzjoni u l-Kummissjoni Ewropea fil-programm politiku u leġislattiv tagħha, kif ukoll anke fuq aspetti oħrajn ta' politika Ewropea. Pero nibdew biex naraw xi aħbarijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġranet li għaddew li wkoll raw il-bidu mill-ġdid tal-ħidma tal-Istituzzjonijiet Ewropej wara waqfa qasira u li kienu wkoll ġranet li jiġu fis-sfond partikolari ħafna dak ta' dak li kien qed jiġri fil-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Però nibdew biex naraw l-aħbarijiet. Fl-ewwel u 2 ta' Ottubru, jiġifieri fil-jiem li ġejjin, il-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-politika reġjonali, Corina Cretu, u il-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-ambjent, l-affarijiet marittimi u s-sajt Carmenu Vella ser ikunu f'pajjiżna. Fost l-avvenimenti li għandhom avveniment importanti nhar l-ewwel Ottubru, fejn il-Kummissarji ser jiddibattu mal-pubbliku Malti permezz tad-dialogu taċ-ċittadini. Illi ser isir fil-Lukanda Fenixja nar il-ħamis kif qed nagħlew Ottubru fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Il-kunċett ta' dialogi ta' ċittadini jibni fuq il-mudell tal-aqat muniċipali jew fora lokali li matulhom il-politiċi jisimgħu jiddibattu ma' ċittadini dwar il-politiki u id-deċiżjonijiet li jkunu qegħdin jittiedu. Dawn id-dialogi jipprovdu opportunità kbira għall-persuni biex jesprimu l-opinjoni tagħhom u għall-Kummissarji Ewropej biex jifhmu aħjar dak li jeħtieġ isir biex itejbu l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini madwar l-Ewropa kollha. Iż-żewġ kummissarji mistennijiet dibattu maċ-ċittadini firxa wiesa ta' kwistjonijiet li fihom il-politiki tal-Unjoni Ewropea iħallu impatt dirett fuq il-ħajja tan-nies. Id-dialogu huwa mistenni li tratta s-sitwazzjoni attwali u il-futur tal-Unjoni Ewropea, suġġetti li għaw taħt il-portafolli speċifiċi taż-żewġ kummissarji u domandi oħrajn li ċ-ċittadini preżenti jixtiequ jiddiskutu. Għal min qed jisma' il-programm qabel propju l-ewwel ta' Ottubru, dawk li jixtiequ jipparteċipaw f'dan id-dibattitu huma mħeġġa biex jirreġistraw minn qabel billi jċemplu fuq 234251002342 1200 jew billi jinbadu tra elettronika fuq com-rep-mt@ec.europa.eu com-rep-mt@ec.europa.eu. Jistgħu wkoll jitresqu mistoqsijiet u kummenti minn qabel fuq il-paġna Facebook tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta jew fuq Twitter bluzu ta' hashtag EUDialogues. Id-dialogu ta' ċittadin se jixxandar ukoll bi-streaming fuq is-sit tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fl-ewwel ta' Ottubru u wara ser issir konferenza stampa. Intant, il-Kummissarju Cretu u l-Kummissarju Vella mhumiex l-uniċi kummissarji illi żaru pajjiżna f'dawn l-aħħar ġranet. Fil-ġimgħa li għaddiet kellna f'Malta wkoll il-Kummissarju mill-Polonja Elżbieta Biankowska, illi minnaħa tagħha kienet qed tieħu sehem f'attività illi organizzat membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli u li fiha ġew diskussi oqsma ta' politika marbutin ma' l-intraprizi żgħar, micro enterprises. Fid-diskors illi għamlet fl-okkażjoni l-Kummissarju Biankowska faħret lil Malta u l-intraprizi ta' żgħar u medju micro enterprises Maltin għal-mod kif funzjonaw meta kien hawn il-kriżi ekonomika. Fil-fatt hija tenniet illi s-settur Malti kien wieħed fost l-aħjar illi marru tul il-perjodu tal-kriżi. Fil-fatt hija sostniet illi dak illi nkiseb mill-kumpaniji Maltin huwa impressjonanti. Fil-fatt pajjiżna huwa wieħed minn ħames pajjiżi oħra biss dak li hija ddeskrivit bħala klabb esklusiv, illi rnexxielha tkabbar is-settur tal-SMEs f'kemm impjiegi kif ukoll f'turnover matul il-perjodu tal-kriżi. Fil-fatt, ir-realtà turi li f'pajjiżi oħrajn, fil-maġġoranza assoluta, għandek għad kbir ta' SMEs li jiffurmaw is-settur f'dawn l-ekonomiji li qegħdin jippruvaw imorru lura lejn il-livelli li kien hemm fl-2008. Fil-fatt, hija tenniet illi figura u ċifra impressjonanti hija l-fatt illi fl-2014 l-ammont ta' nies illi jaħdmu f'dan is-settur żdied b'6%. Fil-fatt hija appellat illi issa wasal il-waqt l-Unjoni Ewropea iddur lejn Malta għal ispirazzjoni biex titgħallem minn dak illi jagħmlu il-negozji Maltin speċjalment fis-setturi tat-turiżmu u fis-settur tal-informazzjoni teknoloġika. Il-Kummissjoni Ewropea resqet lil Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għad-deċiżjoni tagħha li tippermetti l-insib għall-għasafar tal-għana fit-territorju tagħha. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea tressaq lil Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għad-deċiżjoni tagħha li tippermetti l-insib għall-għasafar tal-għana fit-territorju. Il-każ jikkonċerna deċiżjoni li pajjiżna ħa li tippermetti l-qbid ta' għasafar ħajjin, jiġifieri l-insib, ta' seba' speċi ta' għasafar tal-għana selvaġġi mill-2014. Fl-Unjoni Ewropea l-qbid u ż-żamma ta' speċijiet ta' għasafar bħala għasafar tal-għana huwa ġeneralment ipprojbit madankollu. L-Istati membri jistgħu jidderogaw mir-rekwiżit ta' ħarsien stret jekk ma tkun teżisti l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti oħra u jekk jidderoga tintuża bil-qalb b'numri żgħar u b'supervizjoni stretta. Billi f'dan il-każ dawn il-kundizzjonijiet ma ġewx soddisfatti, il-Kummissjoni bagħtet avviż ta' tqejjid fil-mara f'Ottubru ta' 2014 li fih ħeġġet il-Malta biex twaqqaf l-insib għal għasafar tal-għana. Minkejja din it-twissija Malta baqgħet għaddejja kif kien ippjanat bil-ftuħ tal-istaġun tal-insib ta' għasafar tal-għana fl-2014. U f'Mejju tal-2015 il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata li fih ħeġġet il-Malta biex twaqqaf din il-prattika. Malta rispondiet u kkontestat l-analiżi tal-Kummissjoni. Iżda bil ma kienx hemm impenn li t-tem l-insib għall-għasafar, il-Kummissjoni deċidiet li tressaq lil Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Temniet li fl-Ewropa ta' speċijiet ta' għasafar selvaġġi qegħdin joqsu f'ċerti każi dawn qed jiġri b'mod notevoli. Dan it-tnaqqis jixkel il-bilanċ bioloġiku huwa theddida serja l-ambjent naturali. Il-direttiva tal-2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi għandha l-għan li tħares l-ispeċijiet kollha tal-għasafar b'mod dirett kif ukoll dawk illi jinstabu b'mod naturali. Id-direttiva tipprojbixxi attivitajiet li b'mod dirett jgħaddu l-għasafar bħal qtil jew il-qbid deliberat, l-qerda ta' bejdiet u t-tneħħija ta' bajt u attivitajiet relatati bħal huma l-kummerċ tal-għasafar ħajjin jew mejtin bi ftit eċċezzjonijiet. Id-direttiva tinfasizza wkoll l-ħarsien tal-habitats tal-ispeċijiet medda u li jpassu speċjalment permezz ta' twaqqif ta' netwerk ta' żoni ta' protezzjoni speċjali. Ta' min jgħid illi l-artiklu 9 tad-direttiva jistipula kamp ta' applikazzjoni limitat għad-derogi mir-rekwiżit ta' ħarsien stret fejn ma tiżisti l-ebda soluzzjoni sodisfaċenti oħra. Naddu issa biex naraw xi aħbarijiet oħrajn illi kellna fil-istituzzjonijiet Ewropej illi mhux neċessarjament u strettament huma marbutin ma' pajjiżna. Fil-fatt fost l-affarijiet illi kien hemm l-aktar dibattibbli u l-iktar diskussi fi ħdar l-istituzzjoni Ewropej f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm il-kriżi ta' l-immigrazzjoni. Kriżi illi qiegħda tolqot ħafna pajjiżi fil-vant tal-Ewropa, kif ukoll fin-nofsinhar, dal continente europeo causa tal problemi politici, li te waslu kol f'zoni, f'trasformazzjoni ta' zoni normalment kienu pacifici, f'zoni ta' konflitt, u li fissru eżodu sostanzjali fih dan l-istess Unjoni Ewropea. Fil-fatt, wieħed ta' min jgħid illi kien hemm il-priorità tal-mod kif tiġi tikkrejata l-immigrazzjoni waħda mill-prioritajiet politiċi illi għandha l-Kummissjoni mmexxija minn Jean-Claude Juncker. Fil-fatt wieħed iħares lejn numru ta' aspetti illi kien hemm f'din id-diskussjoni u l-mod kif propju ġew trattati numru ta' aspetti fosthom però illi jrid ikun hemm anka il-sosten tal-pajjiżi kollha fil-mod kif jiġu assorbiti in-nies illi qegħdin ifittxu rifugju fil-kontinent Ewropew biex jaħarbu dak illi hemm f'pajjiżhom. Fil-fatt ta' min jgħid illi kien hemm aġenda dwar il-migrazzjoni kollha diskutejniha f'wieħed mill-programmi fl-edizzjoni tar-rebbiegħa li għaddiet, aġenda li kienet adottata mill-Kummissjoni fit-13 ta' Mejju u kienet tipproponi numru ta' azzjonijiet konkreti. Niftakru wkoll f'dak iż-żmien kellna dak il-każ ukoll li xpruna biex ngħidu hekk li jkun hemm aktar impetu fil-azzjonijiet marbutin ma' dan il-suġġett kien hemm traġedja umana fil-baħar. Fis-sajf ma kontniex neqsin sfortunatament minn dawn it-traġedji u dak iż-żmien kien hemm numru ta' inizjattivi illi ġew adottati fis-27 ta' Mejju bħala parti mill-ewwel pakkett, filwaqt li t-tieni pakkett kien adottat mill-Kummissjoni fid-9 ta' Settembru fosthom proposta ta' relokazzjoni ta' emerġenza ta' 120,000 persuna li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali u li bħalissa jinsabu fil-Greċja, l-Ungerija u l-Italja, mekkaniżmu ta' relokazzjoni ta' kriżi li jidħol fil-regolamentazzjoni ta' Dublin, il-lista komuni Ewropea għal pajjiżi imsejħa Safe Countries of Origin, ġifieri pajjiżi illi il-migrazzjoni hija purament kwistjoni ekonomika iktar minn kwistjoni umanitarja, ikun hemm ukoll politika ta' ritorn tal-immigranti u aktar effettiva, kif ukoll il-numru ta' aspetti oħrajn fosthom Trust Fund ta' emerġenza għal l-Afrika. Aktar kien iġi ftiem kif ser jitqasmu ir-refuġjati illi hemm ġewwa l-Greċja, hemm 16,600 fil-Greċja, hemm 50,400 fl-Italja u 54,000 fl-Ungerija. Fil-fatt l-Ungerija ma ħassitx li titkun inkluża l-bidu fil-iskema beneficjarja tal-relokazzjoni ta' emerġenza. Il-Kunsill madankollu tenna illi jekk ikun hemm situazzjoni li tevolvi l-azzjonijiet però ikunu iridu jittieħdu. Però jekk inħarsu lejn il-madwar 66,000 refugjat bejn il-Greċja u l-Italja u kif ġew relokati, insibu l-iktar pajjiż li ħa fih relokati kien il-Ġermanja bi 17,036, għandek Franza bi 12,962, mbagħad isegwu Spanja bi 8,113 il-persuna. Pajjiżna fl-ewwel lott ħa 71 persuna illi għandha bżonn l-ażil. Intant numru ta' kriterji dwar kif qed jiġu deċiżi dan il-qsim ta' min jiġi relokat kif ukoll id-deċiżjoni dwar kif għandhom ukoll iħarsu lejn il-sitwazzjoni bil-mod kif għedna illi qiegħda tevolvi situazzjoni illi qiegħda tevolvi primarjament minħabba dak illi qegħdin naraw li qed jiġri fis-Sirja u f'żoni oħrajn madwar l-Ewropa. Storja oħra li laqtet il-headlines fl-Ewropa u li wkoll kienet qed titlob li jkun hemm deċiżjoni minħabba tal-Kummissjoni Ewropea kien il-każ li qiegħed involvi il-manifattur tal-karozzi Volkswagen. Wara illi ġi identifikat mod illi permezz tiegħu kien hemm sistema illi qegħdin jiġu trattati sistemi li kalkulaw l-emissjonijiet illi joħorġu mill-vetturi u illi kienu biex ngħidu hekk juru riżultati arriqa. Il-Kummissjoni sejħet lill-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiżi rispettivi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea biex jaraw x'implikazzjonijiet dan għandu fuq il-karozzi mibjuha fl-Ewropa u biex jassiguraw illi il-standards illi kontrollaw u li jiċċekjaw l-emissjonijiet ta' gassijiet perikolużi jew li jħammġu l-arja jkunu rispettati. Il-Kummissarju Elżbieta Biankowska, responsabbli mis-suq intern l-industrija u l-entrepreneurship u l-SMEs, qalet illi il-messaġġ huwa wieħed ċar. Tolleranza zero fuq il-frodi, kif ukoll li jkun hemm ħarsien rigorus lejn dawk li huma r-regolamentazzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn li jkun hemm trasparenza assoluta, kif ukoll testijiet li huma sodi u robusti illi juru l-verità. Il-Kummissjoni qed titlob lill-Istati Membri biex jħarsu lejn l-investigazzjonijiet neċessarji fuq il-livell nazzjonali u jirrapportaw lura lill-istess Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha qed tiffaċilita li jkun hemm bdil ta' informazzjoni bejn pajjiżi membri biex kemm jista' jkun l-istampa tkun waħda sħiħa u waħda ċara u dwar kemm hemm il-vetturi li huma milquta minn dan il-każ. Intant il-Kummissarju Biankowska tenniet l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn l-Istati Membri biex jaqblu kemm jista' jkun fuq miżuri finali li hemm bżonn illi jsiru f'dan il-kuntest biex il- miżuri marbutin mal-emissjonijiet ta' gassijiet li jinġsu li joħorġu minn vetturi li jiddikjaraw li huma ta' ċertu tip ikunu fil-verità realistiċi u ma jkunux qegħdin jużaw applikazzjonijiet li jqarqu bin-nies. Fil-fatt hija sostniet li minn kmieni sena diela ser jiġi wkoll introdott test ġdid dwar l-kemm se jeħa Real Driving Emission Test illi permezz tiegħu ikun qiegħed jibbaża u jagħlaq iċ-ċirku marbut propju ma' dawn il-sitwazzjonijiet speċifikatament relatati ma' emissjonijiet ta' gassijiet illi jinġsu. Fakkarkom qegħdin tisimgħu il-Balomba, programm tellam ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn informazzjoni u aħbarijiet marbutin ma' dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. Kif għedna aktar kmieni fl-introduzzjoni ta' dan il-programm illum, semmejna diskors li jagħmel il-President tal-Kummissjoni Ewropea fid-10 ta' Settembru, Jean-Claude Juncker, illi permezz tiegħu elenka u għamel analiżi dwar dak illi qiegħed jiġri fl-istess Unjoni. Ħafna drabi l-Unjoni kienet impoġġija taħt skrutinju, impoġġija taħt lenti wiesa ħafna biex tara fid-dettalji kollha dak illi għaddejja minnhom l-istess Unjoni Ewropea. Din il-lenti waslet ukoll biex tesponi l-istess Unjoni Ewropea għal ammont kbir ta' kritika. U li laqatni fil-diskors li għamil il-President Juncker kien, is-sejħa li għamil għal-onesta, unita u solidarieta. Jekk nagħtu ftit sfond dwar meta sar dan il-diskors, naraw illi dan il-diskors ġi propju fl-eqel ta' l-ikbar krizi umanitarja illi qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea mit-tieni gwerra dinjija, meta tniet l-Unjoni Ewropea ġifieri l-istati illi jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. Kif ukoll wara sajf illi fih kellna numru ta' dibattiti ħarqu ħafna sakemm fl-aħħar instabet soluzzjoni għal kwistjoni tal-Greċja. Però li wieħed jista' jqis bħala importanti fid-diskors illi jagħmel Juncker għalija laqtuni numru ta' frażijiet speċifiċi li però għalkemm huma magħmulin minn ftit inqas minn 10 kelmiet għandhom saħħa tremenda. L-ewwel waħda kienet "This is not the time for business as usual." U naħseb indikattiva ħafna tal-fatt kif qegħdin l-affarijiet bħalissa fl-istess istituzzjonijiet Ewropej fejn qegħdin jelenkaw il-situazzjoni illi dak li qiegħed jiġri bħalissa fl-Ewropa jirrikjedi illi ikun hemm differenza fil-mod kif jiġu trattati l-affarijiet. It-tieni waħda kienet illi m'hemmx biżejjed Ewropa fiħdan l-istess Unjoni u m'hemmx biżejjed Unjoni bejn l-istati membri flek imsejħa Unjoni Ewropea. U din hija sitwazzjoni illi jista' jkun illi primarjament hija xprunata miż-żewġ każijiet li semmejna qabel fost l-oħrajn però u fuq kollox nemmen illi hemm il-kwistjoni tal-problemi marbutin ma' l-immigrazzjoni. Fil-fatt, l-ewwel parti tad-diskors jiffoka primarjament fuq il-kwistjoni tal-kriżi tar-refuġjati fejn jtgħid li hemm imqgħad hemm il-ħtieġa u l-urġenza li l-imperattiv huwa illi l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod unit. Donnu kien jaf li se jsir problemi mill-duħut l-istati membri li ma kienux qed jaqblu mal-kwoti. Dan kollu kien hemm l-isforz u mbagħad biex dan il-kwoti jibqgħu u xorta jiġu implementati fih dan il-pajjiżi. Però il-diskors ta' Juncker kien jgħid li aħna l-Ewropej iridu niftakru wkoll meta l-Ewropa kien kontinent u kienet is-sors fejn prattikament kulħadd xi darba kien xi tip ta' refuġjat. Apparti minn hekk huwa jelenka lejn il- rabtiet storiċi u jekk inħarsu lejn l-istorja tal-Ewropej, insibu illi l-istorja komuni tal-Ewropej kienet storja illi fiha kellna nies jaħarbu minn persekuzzjoni reliġjuża jew minn persekuzzjoni politika jew minn xi tip ta' gwerra, minn xi tip ta' dittatorjat jew xi tip ta' oppressjoni. Il-diskors jelenka illi sa issa sakin kienet il-diskors kien hemm kważi 9 miljun persuna li waslu l-Ewropa bil-maġġoranza jħarbu l-gwerra fis-Sirja, it-terror tal-Istat Iżlamiku fil-Libja jew id-dittatorjati li hemm fl-Eritrea. U jgħid li huma l-iktar pajjiżi li qegħdin jintlaqtu minnha. In-numri huma impressjonanti u fl-istess kien jistgħu wkoll iqanqlu biża'. Madankollu huwa sostna illi bħala Ewropej m'għandniex ninsew qatt il-fatt illi meta qegħdin nagħtu għaliex huwa importanti li nagħtu refuġju u nadrixxu mad-dritt fundamentali tal-ażil ta' kenn meta huwa daqstant importanti. Wieħed irrealizza li xi qed isir dan għaliex l-Ewropa hija raġġ ta' tama għal numru ta' ċittadini minn pajjiżi varji li ħarsu lejn l-Ewropa bħala dak il-post dik il- biex nejdu destinazzjoni finali illi fija hemm element ta' stabilità. Juncker isostni wkoll illi il-deċiżjoni li trid tittieħed hija dwar kif se tiġi mmaneġġjata il-kwistjoni u il-problema u għatenna u għamel referenza għal numru ta' mekkaniżmi li qegħdin jiġu indikati biex isiru u fost l-oħrajn huwa sostna illi hemm bżonn li jkun hemm aktar Ewropa fil-politika ta' kenn u fl-istess ħin hemm bżonn iktar ta' unjoni f'dik li hija l-politika tar-refuġjati. Tenna wkoll dwar il-miżuri l-oħrajn li qed jaħdem fuqhom Juncker u l-Kummissjoni tiegħu viżavi il-problema innifisa, ċoe in-nuqqas ta' stabilità f'pajjiżi fl-Afrika li għandhom bżonn jiġu kollha element ta' stabilità biex ikunu jistgħu jimxu l quddiem u jkun hemm allura inqas problema ta' immigrazzjoni. Fost dan semma l-ammont ta' flus ta' 1.8 biljun euro illi sejrin ikunu qegħdin jiġu indirizzati biex ikun hemm element ta' stabilità aħjar f'dawn il-pajjiżi. Il-diskors ta' State of the Union ma setax ma jirrimarkax dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja u danna li issa fl-aħħar mill-aħħar jidher illi hemm bidu għal lokal bidu ġdid fil-Greċja għaż-żona euro u għall-ekonomija Ewropea għaliex dak li kienet jiġri fiż-żona euro u fil-Greċja kellu impatt ukoll fuq l-istess żona sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Jgħid ukoll illi dan huwa l-bidu ta' vjaġġ importanti però għalkemm ġdid huwa wieħed twil. Diskors illi ukoll elenka fuq il-ħtieġa illi jkun hemm proċess mil-ġdid ta' konverġenza bejn l-istati membri u fejdan is-soċjetajiet bejn il-qasam tal-produttività, il-ħolqien tal-impjiegi u il-ġustizza soċjali ikunu iċ-ċentru ta' din il-ħidma politika. Anka f'dan ir-rigward huwa talab li għandu jkun hemm aktar Unjoni u aktar Ewropa. Il-diskors ta' Juncker tkellem ukoll dwar il-problema li jmiss biex ngħidu hekk f'dak li huwa sfida elettorali, ċoħe il-rinegozjar, jekk qed jista' jgħidlek, ta' dak li ser tkun qed tgħaddi minnu u ser ikollha l-Ingilterra viżavi fid-daw ta' referendum li ser ikun hemm dwar jekk l-Unjoni jekk il-Gran Brittanja u r-Renju Unit allura jibqax parti mill-Unjoni Ewropea u semmaw hekk dwar numru ta' aspetti li qegħdin jiġu mħarsa u jridu jiġu diskussi f'dan il-kuntest. Tkellem ukoll dwar il-problema li għandha fuq il-vant tagħha l-Unjoni Ewropea, ċoħ l-Ukrajina, u tenna li l-Unjoni Ewropea ser tibqa' solidali ma' dan il-pajjiż tant li għaddej minn tant perjodu diffiċli kawża ovvjament ta' dak illi minn l-kwistjoni tal-Russja. Suġġetti oħrajn li tratta kienu il-punt tal-bidla fil-klima, suġġetti li tpoġġu taħt il-lenti anka f'numru ta' diskorsi oħrajn li kellna dan l-aħħar u s-sostna li l-Kummissjoni Ewropea se tkompli taħdem biex tassigura li l-Ewropa tkun fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-impatt tal-bidliet fil-klima. Fl-aħħar nett huwa sostna li hemm għadha sfidi però huwa importanti li nibqgħu naħdmu biex jinbidel ix-xogħol mod kif naħdmu b'mod aktar maġġer u fl-istess ħin inkunu aktar Ewropej u nibqgħu Ewropej f'dak kollu illi nkunu qegħdin inwettqu. U b'dik il-ħarsa lejn id-diskors msejjaħ State of the Union ta' President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadalli xeħli fli insemmilkom u nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni fat nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.